Radijski roman.
Pesem o Bernardki. Poleg hišne kapele v samostanu je prostorna soba. Služi za zakristijo in za umetnostni prostor. Po stenah visijo potemnele slike, ki so se sčasoma nabrale v samostanu in niso vedeli, kam z njimi. Neverske gospe so že zelo stara kongregacija, ki jo je pred 200 leti ustanovil Janez Krstnik de la Vajen. In četudi so morali samostan po revoluciji znova pozidati, je vendar ohranil marsikatero dobrino iz preteklosti. Največja med slikami v zakristiji je slika svete družine, naslikana v preteklem stoletju, precej robata in nerodna zadeva. Mati in otrok v slami. Vol in osel in pastirji, ki molijo, vse tako, kot pozna Bernardka. Edini, ki ji ni všeč, je sveti Jožef, ki je proti vsem običajem brez brade in nosi na glavi neke vrste baretko. V omarah so mašna oblačila, paramenti, oltarni prti. Nekaj zlatih in srebrnih cerkvenih posod je za steklom. V posebni skrinji čakajo na božični čas živo poslikane figure za jaslice. To je zdaj Bernardkino kraljestvo. Leto potem, ko je bruhnila kri, napravi znova za obljube pred neverskim škofom. Za čas novicijata ni bila prikrajšana. Potlej pa monsignor zahteva, da jo odpokličejo od nege bolnikov in jo namestijo k tistemu delu, ki si ga je sama izvolila. Mati in Berta je morala po škofovem naročilu Mariji Bernardi zaupati najnežnejšo in najlepšo službo, ki je v samostanu mogoča. To je služba za kristanke, ki vsako jutro polni cibori s svetimi hostijami. Tako je naneslo, da stara sestra Zofija ni mogla več opravljati te službe. Kap ji je ohromila pol telesa in ji vzela govor. Zofija je ena svetlih otroških duš, ki jih zunaj v svetu ne najdeš. Čeprav se ustnice stare ženske samo še nerazumljivo premikajo, iz njenih oči izžareva tak mir in taka vedrost, da je Bernardka vesela, kadar jo sestra Zofija ure in ure opazuje pri delu. Z delom pa je takole. Nekoč je vzgojiteljica novink Bernardkino željo, da bi razvila talent za risanje kot svojo krepost, trdo zavrnila. Ko je bila mlada nuna postavljena za zakristanko, pa se je takoj vrgla na sorodno delo. Niti v očeh Marije Terezije Vazu vezenje oltarnih prtov, mašnih oblačil in drugih cerkvenih okraskov ne velja za nečimrno ošabnost. Narobe. To je tiho, Bogu všečno delo, ki se šibki samostanki lepo poda. Bernardka, ki je kot novinka nenadoma odkrila v sebi nagnjenje k slikanju in oblikovanju, je zdaj našla najlepšo sredino za svoje delovanje. S to dušo je vedno enako. Na zunaj je videti ravnodušna, raztresena in malomarna, če pa usmeri svojo voljo, ki jo žene neka skrita sila na določen cilj, potem je ne morejo zavrniti ne dotur, ne mazi, ne peramal, ne škof in cesar, niti granitni upor nune vazu. Bernardka je dosegla, da sme z vilinskimi rokami čarati barve na posvečeno blago in oblike, ki živijo pod njenim čelom. Poleg potrebnega materiala ji dajo na voljo tudi risalne liste in pisane svinčnike, da je vzorec za vezenje mogla najprej skicirati. Ti so seveda tako nenavadni, da tako originalni, da se prestrašena mati in Berta in hladno začudena mati Vozu pomirita šele tedaj, ko izrazijo svojo očaranost nad Bernardkinim delom nekateri kleriki, ki se razumejo na umetnost. Odslej zdaj pa zdaj zahtevajo, da bi videli nova vezenja sestre Marije Bernarde. Mati in Berta ustreže tej želji le enkrat, ko umetnice ni zraven. Voditeljica samostana je namreč še vedno zamenjevala izvirnost mlade sosestre z nagnjenjem do izrednosti. Bernard, ki se torej ne sanja, kaj vse povzročajo njene vezene sanjarije. Popolnoma se preda delu. Časa ima na pretek, saj je po izrecnem škofovem ukazu oproščena vsakega drugega dela in tudi vseh težjih redovnih dolžnosti. Ona, ki se ni nikdar učila risanja, kleči sredi razprostrtih listov. V prvih časih se je držala še vzorca in predlog, potlej pa njene majhne neuke roke čudovito pričarajo rože, kakršnih oko še ni videlo. Ornamente, ki so kot barvni simboli še nepoznane vere. Procesija ptičev ali angelov hrepeni v veličastno glorijo nebes. Tu je ovca, podobna enorožcu, ker nosi križ na čelu. Prerokinja z nadnaravno močjo, ki je gledala poveličano telo gospe, hrani v sebi brez števila obrazov in oblik. In prav nič ne ve za to. Ne ve, kaj vse, nekako ji pride v prste. Ko napravi nekaj osnutkov, jih položi Bernardka v naročje stari Zofiji. Nema natančno loči med dobrim in manj dobrim. Primerjanje, prikimavanje in pravo je izbrano. Blago je napeto v okvir in začne se delo, ki je prav tako utrudljivo kakor neskončno. Bernardka pa ni nepotrpežljiva. Prav tako je, kakor da s pisanimi svilenimi nitmi tke v blago sekunde svojega lastnega življenja. Samo s pokorna molitev, jed, adoracija, rožni venec, križev pot in končno noč prekinjajo to delo. K rekreaciji sestra se prikaže Bernardka samo tedaj, ko jo veseli. V prostem času se včasih zmuzne v zakristijo sestra Natalija. Tudi ona rada gleda, kako delo raste in ga presoja. Nekoč vpraša: "Videli ste preblaženo devico s svojimi očmi, zakaj ne odkete njenega prikazovanja na oltarni prt?" "O ne, sestra, kaj vam pa je?" ji odvrne Marija Bernarda. "Gospe se ne da risati, ne slikati in ne tkati." "Ali se gospe ne morete natančno spomniti?" se čudi Natalija. "Oh, tako natančno se je spomnim, tako natančno," se smehlja Bernardka in strmi skozi okno. Govorjenje ji zastane. Never je temno srednjeveško mestece. Še v marcu je v samostanski zakristiji koj po četrti uri temno. Zato se Bernardka s svojim okvirjem že ob treh pomakne k oknu, da bi ujela dnevno luč. Tiha ura je, del nun opravlja partikularno izpraševanje vesti. V zadnjih letih se je rekreacija novink pomaknila za eno uro naprej. Marsikdaj Bernardka sliši korake v parih se vračajočih deklet, ki ropotajo po hodniku, in svarilo vzgojiteljice novink zadeva ob njeno uho. Poleg v kapeli pa začne na orgle igrati nuna, ki skrbi za glasbo. Potrka. Uratarica naznani, da je tu obisk za sestro Marijo Bernardo. Madame le Superior je ukazala, naj pošljejo moža v zakristijo. Vsak čas bo tukaj. Bernardka začudeno dvigne glavo. Obisk? Skoraj nikoli nima obiskov. Kateri mož? Bernardka mora s hvaležnostjo priznati, da jo mati Imberta varuje vseh radovednežev. Največkrat nehote zve od drugih sester, da je kakšna osebnost ali družba hotela videti slavno Subirujevo, kot si nekateri hodijo ogledovati redke živali. Enkrat za vsele je prosila, da sme pred tujci, ki si pridejo ogledati samostan, ostati v svoji celici. Kakšen obisk bi torej mogel biti? Bernardka ostane. Njene oči, ki so se pri delu prenamučile, so med podboji razlučile le vitko moško postavo, ki si ne upa naprej.
"Hvaljen Jezus Kristus," pozdravi mož vljudno in tiho.
"Na veko maj, amen," se zahvali sestra Marija Bernarda. "S čim vam lahko ustrežem?"
Mož vrti baskovsko čepico v roki. Prišel sem samo, da bi vedel, kako gre.
Stopi korak naprej in se prikloni. Bernard, ki zastane srce. V nerodnem možu spozna svojega očeta, ki ga že dolga leta ni videla. Z razprostrtimi rokami mu gre počasi naproti in šepeta. Papa, ti si, ali je mogoče?
Da, pripotoval sem z vlakom, Marija Bernarda.
Stisne ustnice in se skuša nasmehniti. Zakaj me imenuješ Marija Bernarda? Zate sem vendar Bernardka.
Objame ga in nasloni svojo pokrito glavo na njegov obraz. Toda mlinar François Soubirou se še vedno ne upa odtajati. Odkar je njegova hčerka, lurška čudodelna deklica, postala še nuna, se je njegova očetovska zadrega povečala. Marsikdaj še zdaj strahom pomisli, kako je svojo blagoslovljeno hčer gnal k potepuhom in ciganom. S spoštljivim stiskom ji odgovori na objem.
Ah, da ti prideš k meni, papa, šepne Bernard, kako se znajde.
Že pred leti sem vprašal, toda takrat niso želeli, Bernardka. In po materini smrti, veš, sem bil čisto zgubljen, prav nič nisem mogel.
Bernardka pripre oči in stiša glas. Oh, mama, kako je mama umrla?
Mlinar Soubirou je posivel. Stopil je v 50. leto. Njegovi svečani samozavesti, ki ni odnehala niti v bedi in stiski, se je čez leta in za voljo dogodkov pridružila pobožnost. Pokrižal se je. Mati je zelo lahko umrla, Bernardkica. Samo nekaj dni je bila bolna in ni vedela, kako je z njo. Sveti Jožef, ki naj bi nam vsem pripomogel k taki smrti, je stal ob strani. In ti si ji bila v veliko veselje, otrok moj, samo ti. Tvojo sliko je imela vedno na prsih. Zdaj se namreč dobi mnogo tvojih slik. Tvoje ime je prav do zadnjega venomer imela na jeziku.
Mama je takrat vedela, da se ne bova več videli. Jaz nisem vedela,
prikima Bernardka. Dali smo napraviti male slike z njeno podobo, reče Soubirou ponosno. Miniature jih imenujejo in slikar je bil zanje dobro plačan. Eno tako sliko z mamo sem ti prinesel s seboj, otrok.
François da hčerki pozlačen medaljon z verižico. V njem je slika uboge Luize na preprost način idealizirana.
Smeš to vzeti?
Vpraša, ko pomisli na zaobljubo uboštva. Mislim, da mi bo mati prednica dovolila, meni Bernardka, ki se je slikice otroško razveselila. Potlej ponudi Soubirouju stol. Povej mi vendar, papa, kako vam gre doma?
Soubirou se glasno oddahne v znamenje, da so prve težave končane. Zanj in za hčerko. Hej, ne morem se pritoževati, dragi otrok. Kupčija uspeva. Kakor veš, sem bil vedno skrben mlinar in samo suha leta, ki so uničila že marsikoga, ne samo mene, so bila kriva. Zdaj pa mlinari že ne moremo več vsem ustreči. Od zadnje jeseni je v Lurdu 15 hotelov, reci in piši 15. In Lacadet je zgradil veliko mestno bolnico z več 100 posteljami. Imenuje se bolnica sedmih bolečin. In del dobav za to bolnico ima gornji mlin Lapaka. In brata Janez, Marija in Justin sta kar dobra mlinarska vajenca. Ne pustim jima časa za neumnosti. Oba dva svojo sestro lepo pozdravljata. Sestra Marija ima enega fanta in dve punčki. Jutri bo prišla z drugimi znanci iz Lurda k tebi. In hvala Bogu, nekaj sem prihranil, da bo za moje otroke in vnuke, ko mene več ne bo.
Bernardka posluša na moč pazljivo, skoraj tako, kakor to delajo gluhi ljudje. Oh, papa, reče, tako mi je lahko, ko slišim, da vam gre dobro.
François Subiru dobi nenadoma vlažne oči.
Meni, Bernardka, pa je težko, ker se zdaj v nočeh marsikdaj spomnim, da ti takrat v kašoju nisem imel ničesar dati. Danes bi ti pa lahko.
Takrat tega nisem prav nič čutila, papa, se smehlja Bernardka. In zdaj mi nič ne manjka.
Ti res nič ne manjka, dragi otrok,
vpraša Subiru s temnim glasom.
Zdi se mi, da si strašno bleda.
Oh, samo avba je, ki nas dela vse tako blede. Popolnoma sem zdrava, še nikoli mi ni šlo bolje. Niti astme nimam več.
In kakor da bi rada skrenila od tega pogovora, mimo grede vpraša.
Kdaj je prišel tvoj vlak, papa?
Ravno pred eno uro. In drugi ti pridejo jutri.
Moj bog, potlej si lačen in žejen,
se prestraši Bernardka, skoči po konci in steče skozi vrata, ne da bi jo mogel zadržati. Upa si potrkati pri materi prednici.
Mati prednica, lovi sapo za voljo hitre hoje. Moj oče je pravkar prišel z vlaka, ves dan ni nič jedel. Ali smem?
Seveda, draga. Prosite sestro asistentko za kavo, pecivo in za liker.
Bernardka sama prinese pladen in pogrne za očeta mizico v svoji delavnici. Njena lica gorijo, tako srečna se počuti pri tem poslu, ki je bil vedno posel njene matere. Enkrat samkrat ga sme zdaj opravljati tudi sama.
Z veselimi očmi gleda očeta, ki je lačen, pa mu je nerodno jesti med svetimi podobami in mašnimi oblačili. Nazadnje mu nalije kozarček likerja. Subiru odmahne, čeprav ne posebno od srca.
Zadnje čase,
reče,
pijem le kakšno kapljo vina in nobenega žganja več. Pri težkem delu ni dobro.
Toda papa, se smeje Bernardka, danes vendar nimaš nobenega težkega dela.
In njena duša misli na nevarno žganje, ki ga je mati tako skrbno zaklepala.
Misliš resno?
Vpraša omahovaje mlinar.
Dejansko je kar dolga pot do sem.
Poglej, nazdravila ti bom,
ga bodri.
Prav nič se ne bojim.
In nagne kozarček, ne da bi se skremžila.
To je nekaj drugega, misli Subiru in se čuti po tretjem kozarčku prav srečnega v tem svetem okolju, kjer vlada njegova hčerka. Ne govorita več dosti. Pravzaprav si nista imela več kaj povedati.
Bernardka prižge nekaj sveč. Temna slika svete družine žari v barvah, ki jih slika sama nima. Mlada samostanka sedi pod njo. Sveti Jožef, patron za srečno smrt, resno stopa iz ozadja. Mati Božja se smehlja nad otrokom. Oče Subiru se ne more znebiti misli. To je tudi družina moje hčerkice.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunić.